ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่3ประจำวันอาทิตย์ที่23มกราคม2565รายการที่ทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับน้าแดงจรูญพันธ์วัฒนาวงศ์เหมือนเดิมครับครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์เนาะในเวอร์ชันวิกเอนนะครับเราจะเจอกัน1วันก่อนวันเทรดในสัปดาห์ถัดไปนะครับถ้าเป็นวันเสาร์ที่ปกตินะครับเราก็จะเจอกันช่วงวันอาทิตย์นะครับช่วงสักบ่ายๆเย็นๆค่ำๆนะครับส่วนในเวอร์ชั่นปกตินะครับเราจะเจอกัน4วันนะครับก็คือวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสครับช่วงประมาณหัวค่ำส่วนวันศุกร์เนี่ยเป็นวันที่พวกเราจะพักผ่อนกันเนาะเพื่อเตรียมมาสู้รบปรบมือกันในสัปดาห์ถัดไปนะครับเอาละครับเราไปดูภาพของตลาดหุ้นนะครับในสัปดาห์ที่3นะครับของปี2565นะเทรดกัน5วันเต็มเลยเผลอแป๊บเดียวมกราคมจะผ่านไปแล้วนะครับโดยสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมันก็จะมีประเด็นหลักๆอยู่2เรื่องก็คือในประเทศกับต่างประเทศเอาในประเทศก่อนละกันนะครับในประเทศเนี่ยถือว่าจริงๆเป็นสัปดาห์ที่ดีนะเพราะว่าในฝั่งของภาคการท่องเที่ยวด้านการสาธารณสุขต่างๆเนี่ยก็มีประเด็นในเชิงบวกนะครับเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดนะครับเช่นว่าลดเป็นพื้นที่สีส้มนะครับเรื่องของมาตรการ Test and Go นะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกประเทศสามารถมาเที่ยวเมืองไทยได้แล้วนะครับก็จะเริ่มลงทะเบียนกันตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปแล้วก็มีประเด็นเรื่องของงบของกลุ่มธนาคารนะครับก็ถือว่าออกมาใช้ได้เลยนะครับส่วนใหญ่นะออกมาดีกว่าคาดแล้วก็มีเรื่องของตัวเลขส่งออกบ้านเรานะครับในเดือนธันวาคมก็ออกมาช่วงกลางนะครับของวันศุกร์นะกลางวันนะครับก็ออกมาขยายตัวถึง 24% นะครับซึ่งดีกว่าตลาดคาดเยอะนะตลาดคาดว่าจะขยายตัว 16% เนี่ยมาเรียกว่าหักปากกาเซียนเลยเพราะงั้นจะเห็นว่าประเด็นของบ้านเราในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับประเด็นภายในนะต้องบอกว่าดีมากๆนะครับแต่ว่าประเด็นที่2คือประเด็นต่างประเทศน่ะแหมเป็นประเด็นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆคือมันไม่ได้เกี่ยวกับเราอ่ะแต่มันทำให้ซีนิเมนต์การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงตลาดหุ้นทั่วโลกน่ะอยู่ในเชิงลบกันหมดเลยนะครับที่อเมริกานะมันก็จะมีประเด็นเรื่องของการรายงานผลประกอบการพวกกลุ่มสถาบันการเงินซึ่งส่วนใหญ่ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นภาพของต่ำคาดในขณะที่ฝั่งอเมริกาเองก็กังวลนะเพราะว่าในสัปดาห์ถัดไปก็คือสัปดาห์นี้นะฮะวันที่25ถึงวันที่26เนี่ยจะมีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐคนก็กังวลว่าแหมเฟดจะงัดไม้ตายอะไรมาอีกหรือเปล่านะครับจะมีการดูดสภาพคล่องอะไรรุนแรงกว่าที่ตลาดคาดไว้หรือเปล่านะครับเพราะงั้นคนก็ไม่อยากจะแบบไปวัดกับคำพูดของประธานเฟดหรือสมาชิกต่างๆเมมเบอร์ต่างๆคนก็กลัวกันนะครับก็อาจจะอยู่ในโหมดของการเรียกว่าเพิ่มเงินสดในมือที่มากขึ้นนะครับเราก็เลยเห็นภาพของการเซลล์ออฟนะครับหุ้นนะครับที่อเมริกากันค่อนข้างหนักเลยแล้วมันก็ทำให้ตัวของตลาดหุ้นทั่วโลกน่ะก็ได้รับเซนติเมนต์เชิงลบไปด้วยนะครับแม้ว่าประเด็นภายในประเทศอย่างของประเทศไทยเนี่ยออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าดีถึงดีมากเลยทีเดียวนะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นเราก็เซไปกับเขาด้วยนะครับคราวนี้มาดูภาพของเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ดูไม่ค่อยดีนะคือนอกจากว่าจะไม่สามารถทะลุแนวต้านสำคัญนะคือ 1,680 นะซึ่งเป็นไฮของรอบนี้ไปได้นะคือทะลุไม่ได้นะทะลุไม่ได้ไม่พอยังลงกันแบบเละเทะเลยแม้ว่าปัจจัยในเชิงพื้นฐานเราจะดีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Test and Go งบแบงค์นะครับหรือตัวเลข Export นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราปรับตัวลงไปถึง 1.3% นะครับก็ไปปิดที่ 1,653 จุดนะครับในเชิงของภาพของแท่งเทียนนะก็ถือว่าเป็นการปิดแกปนะ 1,668 จุดปิดแบบง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าไอ้ที่เราลุ้นกันว่าเฮ้ยมันจะเป็นรันอเวย์แกปหรือเปล่านะครับก็คือเป็นแกปที่เปิดแล้วก็เดินหน้าต่อทะลุทะลวงขึ้นไปเนี่ยปรากฏว่าสุดท้ายคอนเฟิร์มว่ามันไม่ใช่รันอเวย์แกปนะครับมันก็ขึ้นต่อไม่ไหวนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นในเชิงลบนะแต่ว่าถ้าดูในเชิงบวกเล็กๆในเรื่องของการเคลื่อนไหวของเส้นเด็กก็ต้องบอกว่ามันก็มีแง่มุมเล็กๆที่แอบซ่อนอยู่นะคือไอ้แนวรับสำคัญนะครับ 1,650 ถือว่าเอาอยู่นะถือว่าเป็นข่าวดีเล็กๆนะครับ โดยในวันศุกร์เนี่ยเซตอินเด็กซ์เราไปทำจุดต่ำสุดนะครับตอนประมาณสัก11โมงนะครับอยู่ที่1641นะหลุด1650นะแต่ว่าหลังจาก11โมงนะครับถ้าใครไปดูไทม์เฟรมย่อยนะจะเห็นว่าภาพของเซตอินเด็กซ์นะมันมีแรงซื้อขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะจาก11โมงจนถึง4โมงครึ่งเนี่ยเป็นแรงค่อยๆไล่ซื้อขึ้นมาแล้วก็ไปปิดที่1653จุดนั่นหมายความว่าที่ราคาปิดของเซตนะ1653ก็กลายมาปิดสูงกว่าแนวรับสำคัญคือ1650มันก็เลยหมายความว่าแนวรับสำคัญเนี่ยนะครับเอาอยู่นะคือเวลาเราดูแนวรับสำคัญอ่ะเราต้องดูตอนปิดนะไม่ได้ดูระหว่างวันเพราะฉะนั้นแม้ว่าระหว่างวันอาจจะลงไปโล1641แต่สุดท้ายมีแรงซื้อกลับเข้ามาตลอด 3-4 ชั่วโมงนะครับก็ไปปิด1653ก็กลายเป็นว่า1650เนี่ยเอาอยู่ซึ่งอันนี้มันก็อาจจะเป็นการสะท้อนว่านักลงทุนเนี่ยมองว่าเอ้ยหุ้นไทยลงมาแบบเนี้ยเริ่มน่าซื้อแล้วนะเริ่มน่าซื้อแล้วยิ่งต่ำกว่า1650น่ะมีแรงซื้อกลับเข้ามาเลยแสดงว่าตลาดหุ้นบ้านเราก็ไม่ได้ถึงกับหมดหวังนะเพื่อนๆนะคราวนี้เราไปดูแผนนะครับการเทรดที่เราวางไว้คร่าวๆนะครับในช่วงของปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราวางแผนไว้ว่าถ้าเกิดเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันปิดต่ำกว่า 1,657 นะครับคนที่เป็นสายเก็งกำไรระยะสั้นอ่ะเราจะไม่ห่อหุ้นนะซึ่งในวันศุกร์เนี่ยมันปิดที่1653ใช่ไหม1650เอาอยู่1ปิด1653นะครับแต่ว่ามันยังต่ำกว่า1657ฉะนั้นภาพของการห่อหุ้นเพื่อมาเล่นในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ไม่มีนะซึ่งก็ถือว่าโอเคนะอาจจะไม่ได้ในที่จุดต่ำสุดแต่ว่าเพื่อนๆก็นอนหลับกันสบายใช่ไหมสำหรับสายเก็งกำไรระยะสั้นซึ่งก็ถือว่าโอเคไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเรารอผ่าน1657ก็ค่อยเข้าไปตะลุมบอลก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับส่วนเพื่อนๆที่เป็นสายโมเมนตัมนะครับแล้วก็ลองเทอมครับแผนของเราคือว่าจุดตัดสินใจของเราเนี่ยก็คือช่วงของการประชุมเฟดนี่แหละนะครับวันที่25จนถึงวันที่26มกราคมนะครับซึ่งวิธีแอคชั่นในรอบนี้นะครับผมเดาเลยนะว่ามันน่าจะมีโอกาสนะครับที่เป็นลักษณะ buy on fact เพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเราไปดูการเคลื่อนไหวของดัชนีไม่ว่าจะเป็นบ้านเราหรือบ้านเขาเนี่ยคือทุกคนน่ะลงมารอเรื่องของการประชุมเฟดหมดเลยลงกันมาเละเทะลงมารอแล้วแล้วพอวันศุกร์จะเห็นว่าเริ่มมีแรงรับแรงรับละแสดงว่ามันอาจจะลงมารอเรียกว่าใกล้เสด็จน้ำละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิด fact มันออกมาความจริงมันออกมาในการประชุมออกมาเรียกว่าตรงใจกับที่ตลาดมองนะผมว่าโอกาสที่เราจะเห็น buy on fact อ่ะมีอยู่เหมือนกันนะเฝ้าดีๆนะครับอันนี้ซึ่งก็เกิดมาถามว่าแล้วแฟกต์หรือความจริงที่ตลาดรออยู่เนี่ยมันคืออะไรนะครับเท่าที่ผมจับอาการนะคือตอนนี้ตลาดเขาคาดว่านะครับเฟดเนี่ยน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับในปีนี้ประมาณ4ครั้งนะครับนี่คือสิ่งที่ตลาดคาดอันที่2คือเรื่องของการลดขนาดบาลานซ์ชีทนะครับของเฟดเนี่ยครับแม้ว่าครับในรอบนี้อาจจะยังไม่ได้มีการเผยออกมาว่าจะทำเมื่อไหร่ยังไงนะแต่ว่ามันจะอยู่บนโต๊ะการประชุมของเฟดค่อนข้างแน่แหละนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่ามันอยู่บนโต๊ะนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการเผยออกมาว่าจะทำเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับหลังจบ QE เลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือถ้าอยู่บนโต๊ะเนี่ยผมว่าอันนี้ก็ถือว่าตามคาดแล้วเช่นกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าภาพมันออกมาเป็นภาพนี้นะชัดออกมาว่าจะขึ้น4ครั้งเรื่องของการลดขนาดบาลานซ์ชีทโอเคพูดคุยกันอยู่บนโต๊ะคือถ้าเป็นภาพในอารมณ์ในลักษณะเนี้ยผมว่ามันถือว่าเป็นไปตามตลาดคาดนะเพราะงั้นการที่หุ้นมันลงมารอกันหมดแล้วเนี่ยผมว่าโอกาส buy on fact มีอยู่เหมือนกันนะช่วงวันที่26 27เนี่ยอาจจะมีแรงซื้อเข้ามานะครับเดี๋ยวทวนนิดนึงนะครับเรื่องของมาตรการของเฟดเนี่ยครับเคยให้ภาพไว้นะครับคือตอนนี้สิ่งที่เฟดกำลังทำอยู่นี่คือเรื่องของการลด QE นะครับการลด QE ก็เปรียบเสมือนการหลีก๊อกน้ำนะครับทุกวันนี้ก๊อกน้ำมันไหลโจ๊กๆคือสภาพคล่องน่ะมันไหลเข้ามาในตลาดนะครับการลด QE คือการเรียกว่าบิดก๊อกน้ำนะครับจากพุ่งแรงๆให้มันพุ่งเบาลงนะครับนี่คือการลด QE คือการชะลอนะครับเรื่องของสภาพคล่องที่อัดเข้าไปในระบบนะครับสเต็ปที่2ก็คือเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับขึ้นดอกเบี้ยก็คือการดูดสภาพคล่องนั่นแหละนะครับคือธนาคารเมื่อไหร่ที่ขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บคนก็บอกเอ้ยเอาเงินไปฝากแบงค์ดีกว่าได้ดอกเบี้ยมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งการขึ้นดอกเบี้ยนะครับหรือการดูดสภาพคล่องน่ะก็ให้นึกภาพว่ามันคล้ายๆกับเราเนี่ยเอาหลอดไปดูดน้ำกาแฟดูดจู๊ดดูดจู๊ดดูดเบาๆนะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยเป็นอันที่ตลาดลุ้นกันมากว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าซึ่งตอนนี้มันยังอยู่บนโต๊ะคุยกันก็คือเรื่องของการลดขนาดบาลานซ์ชีทของเฟดนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นภาพคล้ายๆกับเครื่องสูบน้ำพญานาคนะครับมันก็จะดูดน้ำออกจากระบบค่อนข้างเร็วมากสภาพคล่องมันจะหายไปเร็วมากซึ่งตลาดกลัวอันนี้กันค่อนข้างมากนะแต่ว่าตอนนี้มันยังอยู่บนโต๊ะอยู่เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปกังวลมากเกินไปนะครับซึ่งผมเชื่อว่าในรอบนี้นะพวกที่เป็นบิ๊กมันนี่ครับ คนที่แบบเป็นขาใหญ่นะครับเหลือหรือปลาวงปลาวานอะไรต่างๆนะผมว่าทุกคนรอแอคชั่นหมดนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนแบบว่าเข็ดละนะไม่อยากจะไปวัดกับคำพูดอ่ะรอให้ผลการประชุมออกมาแล้วค่อยแอคชั่นกันเต็มๆดีกว่าเพราะงั้นภาพมันน่าจะเป็นในลักษณะนี้นะเพราะงั้นใครที่เป็นสายโมเมนตัมนะครับสายระยะกลางรอประชุมเฟดให้เรียบร้อยก่อนก็ได้ยอมซื้อแพงก็ได้นะครับแล้วซื้อแล้วมันขึ้นมันก็โอเคเนาะเพราะงั้นเดี๋ยวรอไปลุ้นกันว่าจะมี buy on fact หรือเปล่านะครับคราวนี้เรามาดูกลุ่มนะครับของนักลงทุนกันบ้างนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นมุมมองบวกอยู่2เรื่องนะไปดูเรื่องแรกกันก่อนนะครับคือถ้าไปดูในภาพของสัปดาห์น่ะจะเห็นว่านักลงทุนสถาบันในประเทศยังเป็นภาพของการขายนะคือทั้งสัปดาห์น่ะขายไป 6,500 ขอไป 6,000 กับอีก57ล้านบาทซึ่งเป็นการขายติดต่อกัน3สัปดาห์ติดปีนี้แล้วนะสัปดาห์แรกกองทุนขายไป 10,000 ล้านสัปดาห์ที่2ขายไป 4,100 สัปดาห์ล่าสุดเนี่ยขายไป 6,000 นะครับรวมๆกันเนี่ยนะครับ3สัปดาห์เนี่ยกองทุนแกล่อขายไป 20,000 ล้านบาทแล้วนะซึ่งบก.โอนเขาบอกว่าเนี่ย LTF ประมาณนี้แหละรอบเนี้ยประมาณสัก 20,000 นะเพราะงั้นก็คิดว่าก็น่าจะจบแล้วล่ะของนักทุนสถาบันนะส่วนอีกมุมนึงคือนักทุนต่างชาตินะครับจะเห็นว่าใน3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสัปดาห์แรกซื้อไป 8,400 สัปดาห์ที่2ซื้อไป 5,200แต่ว่าสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยขายไป 4,443 ล้านบาทสุทธินะครับก็จะเห็นว่านักทุนต่างชาติจากซื้อมาเป็นขายนะแต่ก็ผมว่ายังไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าถ้าเราจับมัดรวมกันทั้ง3สัปดาห์เนี่ยต่างชาติยังเป็นคนซื้อสุทธิอยู่ 8,000 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าปีนี้พูดง่ายๆ year to date เนี่ยนะฝรั่งยังเป็นคนซื้อนะ 8,000 นะครับซึ่งผมมองตรงนี้เป็นมุมบวกนะเพราะว่าถ้าเราไปย้อนดูนะต่างชาติขายหุ้นบ้านเรามา5ปีติดต่อกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโพซิชันในบ้านเราน่ะค่อนข้างน้อยนะครับแล้วอย่างที่บอกว่านักทุนสถาบันต่างชาติเนี่ยนะครับเรื่องของกองทุนเขาเนี่ยมันมีหลายประเภทนะครับมีทั้ง Hedge Fund Passive Fund แต่อีกกองนึงที่เป็นกองที่ผมว่าเขาชอบลงทุนในพวก Emerging Market นะพวกตลาดเกิดใหม่มันคือกองที่เป็นลักษณะ Active Fundคือกองพวกนี้เขาจะมองหาโอกาสนะครับสำหรับประเทศที่มันกำลังจะเทิร์นอาราวตลาดที่มันกำลังฟื้นตลาดที่มันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มมานานๆพวกนี้ผมว่าเราอยู่ในขายประเทศพวกนี้นะที่กองทุนแอคทีฟฟันเขาเฝ้าอยู่ผมก็หวังลึกๆว่าที่เราเห็นฝรั่งเนี่ยซื้อกันมา2สัปดาห์แล้วเพิ่งมาพลิกขายในสัปดาห์นี้นะครับ 4,000 กว่าล้านแต่ว่าในภาพ year to date ยังเป็นภาพของการซื้อ 8,000 ผมหวังลึกๆว่าจะเป็นพวกของกองทุน Active Fund ที่เริ่มมาแสวงหาโอกาสในบ้านเรานะอันนี้ก็เป็นพยายามมองโลกสวยในมุมมองบวกของมุมนี้นะส่วนมุมที่2นะครับของมุมมองบวกในเชิงของ Fund Flow นะก็คือตอนวันศุกร์เพื่อนๆวันศุกร์เนี่ยนะครับถ้าไปเจาะดูจะเห็นว่าฝรั่งเนี่ยกลับมาซื้อแล้วนะเห็นไหมจากขายมาเป็นซื้อไป 1,293 ล้านบาทส่วนพี่กองของเราไม่เป็นไรจากซื้อมาเป็นขายแต่ก็ขายเบา1,000 กับอีก95ล้านบาทนะครับเพื่อนๆจะถามว่าอ้าวน้าแดงแล้วมันดีตรงไหนดีสิดีตรงที่ว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันคิดไม่เหมือนกันไงเพื่อนๆจําได้มั้ยไอ้สัปดาห์ที่ผ่านมาไอ้ตอนที่มันคิกออฟให้ตลาดหุ้นบ้านเราเซลกันลงมาแรงๆอ่ะเพราะว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันคิดเหมือนกันในทางลบไงหุ้นมันก็เลยแบบลงค่อนข้างแรงฉะนั้นตอนเนี้ยเรียกว่าบิ๊กเพลเยอร์2ตัวใหญ่เนี่ยเริ่มคิดไม่เหมือนกันผมว่าอันนี้มันดีนะคนนึงอาจจะขายแต่อีกคนนึงซื้อเนี่ยมันก็จะสามารถช่วยประคองเซตได้งั้นข้อดีมุมบวกที่2ในมุมมองของฟันโฟลว์คือฝรั่งกับกองทุนเริ่มคิดไม่เหมือนกันละอย่างน้อยมันไม่สามารถคีชุมนุมในเชิงลบก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับนะครับคราวนี้ไปที่เรื่องของกลุ่มหุ้นกันบ้างนะครับสำหรับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มที่เด่นที่สุดนะครับเหมือนกับที่เคยเล่าให้ฟังเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะให้จับตากลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการท่องเที่ยวเนาะก็มาได้ค่อนข้างดีนะครับตัวที่เด่นที่สุดใน3โลกในสัปดาห์นี้ก็คือ AOT ของเรานั่นเองนะครับหลังจากเรื่องของ Test and Go ก็อนุมัติให้กลับมาทำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ใช้ได้กับทุกประเทศเลยนะครับจะเห็นว่า LT เองก็เริ่มมีการสะสมขึ้นมาเรื่อยทั้งสัปดาห์เนี่ย LT ปรับตัวขึ้นถึง 2.5% นะคือหุ้นใหญ่ขนาดนี้ปรับตัวขึ้น 2.5% ในจังหวะที่ตลาดค่อนข้างแย่น่ะนี่ถือว่าเก่งมากนะผมก็เข้าไปดูตัวของ IA Consensus นะครับตอนนี้ราคาเหมาะสม LT เฉลี่ยกันอยู่ที่70บาทนะครับก็มีรูมอยู่อีกประมาณสัก 11% ของ AOT นะครับส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกลุ่มนะไม่ได้เป็นเจาะจงหุ้นนะครับซึ่งมันก็แปลกๆนะมันคือกลุ่มครอบครัวนะครับของเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อนๆลองไปไล่กราฟดูนะหุ้นใน Family นี้เนี่ย เรียกว่าประพฤติตัวค่อนข้างดีแล้วก็แข็งแรงนะไม่ว่าจะเป็น CPR CPF Macro แล้วก็ True นะผมตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยแปลกนะพี่แกมากันเป็นครอบครัวเลยก็อาจจะตีความได้ว่าหรือว่าเขามองว่าเป็นเรื่องของ domestic play หรือเปล่านะครับเป็น proxy หรือเป็นตัวแทนของการจับจ่ายใช้สอยในประเทศหรือเปล่านะครับก็มีแรงซื้อเข้ามาจากนักทุนต่างชาติหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องติดตามดูว่าอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้ family เนี้ยค่อนข้างแข็งแรงมากในสัปดาห์ที่ผ่านมาฝากช่วยกันดูนะส่วนอีกตัวนึงที่เด่นต้องขอพูดถึงหน่อยก็คือตัวของ Land and House นะใครอยากมีบ้านแลนด์ตอนอายุ30เนี่ยมาแล้วครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย Land and House เนี่ยบวกขึ้นมา 2.5% นะถือว่าแข็งแรงมากซึ่งพี่ปุ๊กกี้ก็เล่าให้ผมฟังว่าอาจจะเป็นประเด็นในเรื่องของภาษีนะครับที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่กำลังจะเริ่มเก็บกันเนี่ยเขาก็บอกว่าคนที่อยู่ในกลุ่มของแนวราบนะครับก็คือเป็นพวกของบ้านเดี่ยว Townhouse แล้วก็เป็นผู้ประกอบการนะครับที่เจาะตลาดผู้มีรายได้ระดับกลางถึงระดับสูงเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์นะครับเพราะว่า1คือดีมานด์ของบ้านนะครับระดับกลางเนี่ยขอไปบ้านเดี่ยวอะไรต่างเนี่ยนะครับมันค่อนข้างสูงมากนะครับในผู้มีรายได้ระดับกลางถึงบนนะอันที่2คือพฤติกรรมของวิธีการทำธุรกิจของพวกบ้านพวกนี้นะฮะมันจะไม่เหมือนคอนโดนะครับเพราะว่ารอบของการสร้างอ่ะมันค่อนข้างเร็วนะครับเขาบอกว่าแบบปั่นกันเร็วๆนะ6เดือนถึงปีนึงก็เสร็จแล้วสามารถปิดโครงการได้เพราะฉะนั้นข้อดีคือมันไม่ต้องสต็อกที่ดินเยอะไงซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ต้องเรียกว่าสต็อกที่ดินไว้นานๆแบบเนี้ยนะครับมันก็จะเรียกว่าสามารถคล้ายๆว่าหลบเรื่องประเด็นเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าบ้านพวกนี้นะครับแลนด์เฮาส์พวกนี้นะครับก็น่าจะเป็นตัวที่เอาตัวรอดจากแนวนโยบายภาษีตัวใหม่นี้ได้นะแล้วก็อีกมุมนึงผมว่าในมุมของนักลงทุนต่างชาตินะเขาก็รู้จักหุ้น property บ้านเราไม่เยอะละนะก็รู้จักเบอร์ต้นๆนะครับก็แลนด์เฮาส์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะก็อาจจะเป็นไปได้ว่านักลงทุนต่างชาติก็ทิ่มมาที่ตัวนี้นะครับส่วนชุดหุ้นที่กดตลาดในแดนลบนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะเท่าที่สังเกตดูคือเป็นกลุ่มอาหารนะโดนกันแบบเละเทะเลยนะ RBF เนี่ยทั้งสัปดาห์ลงไป 14% นะครับคาราบาวเนี่ยลงไป 4% อาเซียนเนี่ยลงไป 7% NRF เนี่ยลงไป 2% นะซึ่งให้ผมเดานะผมเดาว่าคือเวลาหุ้นที่มันลงหนักๆก่อนที่จะประกาศครบนะมีความเป็นไปได้เลยว่างบออกมาเนี่ยเดาว่าอาจจะต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดนะเพราะว่าอย่างที่เคยผมเล่าให้ฟังว่าประเด็นเรื่องของค่าขนส่งเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ไปฟังมานะผู้ประกอบการที่เป็นพวกฟู้ดกลุ่มฟู้ดเขาก็เชื่อว่ามันจะดีขึ้นในช่วงของไตรมาส4นะครับเรื่องของค่าระวางอะไรต่างๆแต่ว่าพอผมไปฟังกับผู้ประกอบการที่เป็นค่าระวางเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหปีนี้เป็นปีทองของเขาเลยนะครับแล้วก็มันมีอาร์ติเคิลหนึ่งของเมืองนอกเขาก็บอกว่าช่วงคริสต์มาสนะมันเป็นหายนะเลยนะของอุตสาหกรรมโลจิสติกนะเพราะว่ามันมีปัญหาเยอะมากเรื่องของการติดขัดเรื่องของท่าเรือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยค่าระวางพุ่งกันนิวไฮในช่วงของธันวาคมซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไงเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มอาหารนะครับเขาอาจจะคาดการผิดในเรื่องของต้นทุนค่าขนส่งอันที่สองคือเรื่องของวัตถุดิบเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นกันใช่ไหมวัตถุดิบต่างๆมันปรับตัวขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะงั้นก็ไม่แน่ใจว่าเขาสามารถปรับราคาขายขึ้นได้ทันกับวัตถุดิบที่มันปรับตัวขึ้นหรือเปล่าเพราะงั้นผมคิดว่ามาร์จิ้นนะครับของกลุ่มอาหารในช่วงของไตรมาส4เนี่ยมันอาจจะต่ำกว่าที่ตลาดคาดได้นะก็เลยเป็นภาพที่ปรับตัวกันลงมารอก่อนนะครับเอาล่ะสุดท้ายนะครับไปสู่ประเด็นในสัปดาห์หน้านะครับในสัปดาห์หน้าน่ะผมว่ามันก็จะมีอยู่3เรื่องใหญ่นะเรื่องที่1ก็คือเรื่องของงบกลุ่มธนาคารบ้านเราซึ่งประกาศออกมาในช่วงท้ายสัปดาห์อย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันออกมาดีกว่าคาดประมาณสัก 10-15% นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยการดีกว่าคาดระดับเนี้ยนะครับมันผมว่ามันไม่เพียงพอที่ทำให้มันยืนไหวนะเราอาจจะเห็นภาพของการเซลล์ออนแฟกต์บ้างนะแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะลึกอะไรนะครับมันต้องดีระดับสัก 30-40% นะมันถึงจะยืนได้อย่างคล้ายๆในเคสของ KKP นะครับที่งบออกมาดีกว่าคาดประมาณสัก 34% อันนี้ยืนและบวกต่อนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้านะครับผมว่ามันจะเป็นช่วงที่ตลาดเขาจะย่อยเรื่องของงบกลุ่มธนาคารแล้วก็มันจะมีเรื่องของการประชุมนักวิเคราะห์ของกลุ่มธนาคารด้วยซึ่งน่าฟังนะผมว่าเราควรจะฟังว่ามุมมองของนายธนาคารต่างๆต่อทิศทางเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยนะครับทุกคนรู้จักโอไมครอนหมดแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะมองบ้านเราดีขนาดไหนนะครับน่าจับตานะครับ ส่วนประเด็นที่2น่ะก็จะเป็นเรื่องของการประชุมครม.ในบ้านเรานะก็รอกันมาหลายรอบนะ EV Board นะครับเขาบอกว่ามาแน่ๆนะครับเรื่องของมาตรการสนับสนุนนะรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเรานะครับซึ่งเขาว่าจะเข้าตั้งแต่มกราแรกจนถึงมกราสุดท้ายเนี่ยนะสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยนี่ยังไม่ได้เข้าเลยนะครับก็มารอดูว่าวันที่25นะครับวันอังคารเนี่ยนะครับจะได้เข้าครม.หรือเปล่านะครับซึ่งผมว่าอันนี้มันก็เป็นตัวเรียกว่าตัดสินนะคือถ้า25นี้อังคารเนี่ยนะครับเรื่องของมาตรการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้ายังไม่เข้าครม.อีกเนี่ยผมว่าอาจจะมีปัญหาแล้วล่ะนะครับคือถ้าเกิดมันเข้าได้โอเคมันเป็นการสะท้อนว่าเฮ้ยประเทศเราอ่ะจริงจังกับเรื่องนี้นะแต่ถ้าเกิดว่ามันเข้าไม่ได้ในวันที่25เนี่ยผมว่ามันอาจจะมีปัญหาลักษณะว่ามีปัญหากับผู้ประกอบการญี่ปุ่นหรือเปล่าเขาไม่ยอมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะอันนี้น่าจับตานะครับก็ไปลุ้นกันนะใครที่เล่นหุ้นเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟฟ้าอยู่ก็ไปวัดดวงกันวันที่25นะครับส่วนประเด็นสุดท้ายก็จะเป็นประเด็นของเฟดใช่ไหมครับก็จะประชุมกันวันที่25-26นะครับก็เข้าใจว่าจะทราบผลกันรุ่งสางของวันที่27ซึ่งวันที่27มันก็เป็นวันอะไรเนี่ยเป็นวันพฤหัสนะเดี๋ยวไปรอลุ้นกันนะครับซึ่งเหมือนเดิมนะผมว่ามันอยู่ในช่วงที่เราเนี่ยต้องเตรียมกระสุนให้พร้อมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไปนับดูนักทุนสถาบันในประเทศเนี่ยจริงๆเขาขายหุ้นเราตั้งแต่ธันวาคมแล้วนะถ้าผมจำผิดประมาณสักสัปดาห์แรกของธันวาจับมัดรวมๆกันนะแกขายไป30,000ล้านแล้วนะเฉพาะมกราเนี่ยขายไป20,000นะครับธันวาปีแล้วขายไป10,000รวมกันประมาณ30,000อันที่2คือนักทุนต่างชาตินะครับอย่างที่บอกคือขายกันมา5ปีติดปีนี้เพิ่งเก็บหุ้นมาได้แค่ 8,000 ล้านบาทสุทธิเองนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นนักทุนสถาบันเองนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งคือทั้งคู่อ่ะไม่มีของตอนนี้นึกออกไหมไม่มีของเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่รีบอะไรเกินไปนะเรารอให้คุณพี่เจอโรมพาเวลและผองเพื่อนน่ะแกเอาให้เรียบร้อยเลย25-26แกคุยกันให้สนุกเลยนะแล้ววันที่27แกช่วยออกมาเอาให้มันชัดเจนนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นไปตามตลาดคาดไม่ได้มีอะไรออฟไปจากทุกคนคิดนะครับ buy on fact มันอาจจะกลับมาซึ่งอย่างที่บอกคือกองทุนแม่งไม่มีของฝรั่งเองก็เพิ่งเก็บของได้นิดเดียวเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันอยู่ในสถานที่ทุกคนน่ะไม่ค่อยมีของเพราะงั้นซื้อหุ้นยังไงก็ซื้อทันนึกออกไหมมันมีคนมาช่วยกันไล่ซื้อเพราะฉะนั้นผมคิดว่าใจเย็นๆก็ได้ไม่ต้องรีบนะครับใครที่รับความเสี่ยงไม่ไหวนั่งจิบกาแฟรออีก 2-3 วันก็ได้ไม่ว่ากันส่วนใครที่รับความเสี่ยงหวานก็อาจจะเริ่มดักหุ้นไว้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือวันศุกร์สิ่งที่เราเห็นคือหุ้นน่ะทำโล1641ตอนประมาณ11โมงแล้วจากนั้นมันขึ้นทางเดียวเลยทั้งวันเลยแม้ว่าไม่ได้ขึ้นแรงนะซึมขึ้นแต่อย่างน้อยมันเป็นการสะท้อนว่าเฮ้ยตลาดมองว่าต่ำกว่า1650น่าสนใจละเพราะงั้นใครที่รับความเสี่ยงได้นะครับก็อาจจะเริ่มทยอยเก็บหุ้นไปนิดน้อยหน่อยหาหุ้นดีๆเก็บกันส่วนใครที่แบบโอ้โหไม่อยากเสี่ยงว่ะน้าแดงไม่อยากวัดกับจรูนโพเวลแล้วเกินอีนี่มันพูดจาอะไรมันก็ไม่รู้เอารอให้มันประชุมให้เสร็จก่อนค่อยแอคชั่นก็ได้ไม่ว่ากันเพราะทุกคนไม่มีของหมดไม่ว่าจะเป็นกองหรือนักทุนต่างชาติเนาะก็ไปรอหวดหุ้นกันช่วง26-27ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับโอเคนะวันนี้ก็ให้ไอเดียสำหรับการลงทุนไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนักทุนทุกท่านที่ติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็แนะนำรายการให้นะครับวันนี้รายการตลาดไบแคทขอลาไปก่อนเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้ช่วงค่ำๆครับสวัสดีครับ
ใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ